Budem pri tejto príležitosti čítať možno trošku nezvyklý text, ale predsa je to text, ktorý nás uvádza do spôsobu, akým Boh od počiatku pripravoval príchod Pána Ježiša Krista a vyvolil si na to svoj ľud, ktorý bol určený na to, aby bol správcom týchto svedectiev a tajomstiev, ktoré písmo obsahovalo. A tak si prečítajme z prvej knihy Mojžišovej od 37. verša, od 37. kapitoly od 1. verša. Prvá Mojžišová, 37. kapitola od 1. verša. A Jakob býval v zemi pohostinstva svojho otca, v zemi Kanána. Toto sú príbehy Jakobove. Jozef, ktorému bolo 17 rokov, pásol stádo so svojimi bratmi. A on, chlapec, bol so synmi Bilhy a so synmi Zilfy, žiento svojho otca. A Jozef donášal ich zlú povesť ich otcovi. A Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby a spravil mu sukňu pestrých farieb. A keď videli jeho bratia, že ho miluje ich otec nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne. A keď sa potom sníval Jozefovi zvláštny sen a oznámil ho svojim bratom, nenávideli ho ešte viac. Lebo im povedal, počujte prosím tento sen, ktorý sa mi sníval. Hľa, viazali sme snopy prostred pola a tuhla, povstal môj snop a aj stál. A ešte hľa, vaše snopy stáli dookola a kláňali sa môjmu snopu. A jeho bratia mu povedali, či jazda budeš kráľovať nad nami, alebo či snáď budeš panovať nad nami. A ešte viacej ho nenávideli pre jeho sny a pre jeho slová. A ešte sa mu sníval iný sen a rozprával ho svojim bratom a riekol. Hľa, zase sa mi sníval sen. A hľa, slnko a mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. A keď to rozprával svojmu otcovi a svojim bratom, dohováral mu jeho otec a riekol mu. Čo je to, aký sen, ktorý sa ti sníval? Či azda prídeme ja, i tvoja matka, i tvoji bratia, aby sme sa ti kláňali k zemi? A jeho bratia mu závideli, ale jeho otec pozoroval na vec. Toto je prvá časť svedectva o Jozefovi, kde si čítame spôsob, akým on vlastne rástol a akým skrze tieto slová sa nám prihovára Boh, aby nás uviedol do toho svedectva, ktoré pripravoval skrze Neho, prostredníctvom Neho. To, čo sa potom neskôr naplnilo v plnosti o mnoho rokov neskôr. Čítame si, že to, čo on robil, bolo to, že odhaloval tie veci, ktoré na jeho bratoch boli také, ktoré zrejme nechceli, aby sa verejne videli a ktoré neboli veľmi pozitívne. To bolo prvé znamenie, ktoré si čítame o tomto Jozefovi, prvé svedectvo, ktoré nám o ňom písmo ponúka. A keď to tak porovnám s tým, ako prišiel potom o mnoho neskôr, o mnoho rokov neskôr Pán Ježiš, toto je to svedectvo, ktoré bolo možné pri ňom vidieť. To prvé, keď človek sa dostal do jeho prítomnosti, bolo to, že všetky tie zlé veci z ľudského srdca boli verejne vystavené na odiv. To bolo od začiatku toho jeho pôsobenia, že keď Pán Ježiš prišiel a zvestoval, kým je, povedal, predstavil sa a bolo zjavne vidieť, že je naozaj ten, ktorého poslal Boh skrze množstvo tých divov a zázrakov, ktoré konal na to, aby dokázal tie svoje slova. To pôsobenie, ktoré všeobecne je možné vidieť, je to, že odhaloval ľudský hriech. V jeho prítomnosti jednoducho tá pravda spôsobovala, že to, čo ľudia vedeli o sebe, že neobstoja pred Bohom a to, o čo im svedčil zákon a každé to písmo, ktoré bolo vdýchnuté Bohom, bolo to svedectvo o nedostatočnosti pred Bohom. Jeho bratia Jozefovi v tomto príbehu to vnímali veľmi podobne. A dokonca si čítame o tom, že sa to stupňovalo ešte i ďalej aj prostredníctvom to svedectvo tých snov Jozefových, kde sa to najskôr poukázalo nad tým, že tí jeho bratia boli predstavení ako tí, ktorí sa mu budú kláňať. A potom dokonca v tom druhom sne si čítame o tom, že sa to netýkalo len tých jeho súčasníkov ako takých, ale týkalo sa to aj jeho otca. A to je také zvláštne svedectvo, ktoré si čítame potom v čase, kedy Pán Ježiš prišiel. Jemu samotnému tiež hovorili to svedectvo a pýtali sa ho na to. A čítame si o tom, že Pán Ježiš odpovedal takým zvláštnym spôsobom a dokonca si môžeme spomenúť na tie slova, kedy on hovorí tým Židom, ktorí svedčili, že majú predsa Abraháma, majú tých svojich otcov. A Pán Ježiš im svedčí, že prv, ako bol Abraham, bol som ja. Podobne ako tento Jozef mal to svedectvo o tom, čo sa bude diať potom neskôr. Čítame si o tom, že pri Pánovi Ježišovi Kristovi to neboli sny alebo niečo takéto, ale bolo to svedectvo Otcove, ktoré o ňom svedčilo, ktoré svedčilo dokonca takým spôsobom tomu národu izraelskému, že ešte i tých prorokov a tých patriarchov, ktorých oni si nadovšetko ctili, že aj tí boli odložení určitým spôsobom nabok a Pán Ježiš svedčí, že je viac ako títo otcovia. Že je viac ako to ich spoliehanie sa na zákon. Že je viac ako všetko to, čo v ich živote tvorilo to prvé miesto. A zvláštne je aj to svedectvo, ktoré nám písmo na tomto mieste hovorí o tom, aká bola tá reakcia. V prípade týchto Jozefových bratov to bol proste hnev, nenávisť, preto, že vnímali, že toto svedectvo je pravdivé a že sa to naozaj stane. V prípade tých súčasníkov Pána Ježiša Krista vidíme presne to isté rozmýšľanie, presne to isté svedectvo. Nenávideli ho o to viac. Čím viac si čítame, že Pán Ježiš hovoril o sebe tú pravdu, čím viac táto pravda bola potvrdzovaná, tým mala väčšia nenávisť tých, ktorí boli spolu s Pánom Ježišom Kristom. Až doteraz je to podobné. Vtedy, keď je odhalovaný hriech každého ľudského srdca. Ako dôsledok toho je potom tá prirodzená ľudská reakcia, tá nenávisť a odmietanie. Druhú časť, ktorú si čítame v tomto príbehu, je to, ktoré nám sa stala taká blízka, pretože je to vzácne podobenstvo Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja budem preto čítať z tejto istej kapitoly a budem čítať od toho 19. verša. A povedali druh druhovi, tí jeho bratia, hľa, tamto ide majster snov, a tak teraz poďme. Zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny a povieme, dravá zver ho zožrala. A potom uvidíme, čo budú jeho sny. Ale keď to počul Rúben, vytrhol ho z ich ruky a povedal, nezabijeme ho. A ešte im povedal Rúben, nevylívajte krvi, hoďte ho do tejto cisterny, ktorá je tu na pustine, ale nevzťahujme na neho ruky. Ale to povedal na to, aby ho vytrhol z ich ruky a aby ho poslal späť k jeho otcovi. Potom budem pokračovať od 26. verša. Vtedy povedal Júda svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata a zakrieme jeho krv. Poďme a predajme ho Izmaelitom, ale naša ruka nech nie je proti nemu, lebo je náš brat, je našim telom. A jeho bratia poslúchli. A keď išli popri nich muževia Madianiti, kupci, vytiahli a vyviedli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelitom za 20 strieborných a tí doviedli Jozefa do Egypta. A keď sa potom navrátil Ruben cisterne, hľa Jozefa už nebolo v cisterne a roztrhol svoje rúcho. A keď sa navrátil k svojim bratom, povedal, nie to chlapca, a ja, kam sa teraz ja podejem? To je až ohromujúca podobnosť s tým, čo si čítame, čo sa dialo v prípade Pána Ježiša Krista. Ten jeho vlastný národ, tí, ktorí boli natoľko obvinení zo svojich hriechov, nevideli žiadny iný spôsob, len skrze smrť tohto Pána Ježiša Krista. To sa aj videlo v ich očiach, že tým spôsobom bude zastavené to obviňovanie z hriechu. Že týmto spôsobom sa naplní tá spravodlivosť. Že týmto spôsobom dosiahnu to, čo oni považovali za rúhanie, že bude odňaté od nich a oni budú môcť pokračovať v tých svojich zvykoch ako predtým. Že tým odstránia to obviňovanie, ktoré ich obviňovalo z toho, že nad nimi panuje hriech a neprávosť. Ale sú tu šokujúce podrobnosti, ktoré, ak to mám tak povedať, doslovne sa zhodujú s tým, čo je neskôr napísané o Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď sa Židia uradili, že ho zabijú, vymysleli to veľmi podobným spôsobom, ako je tu napísané. Títo Jozefovi bratia nakoniec uznali, že bude vhodné, kedy nie toho Jozefa zabijú, ale jednoducho dajú ho do ruky týmto Izmaelitom, vydajú ho do rúk neveriacim ľuďom a tí sa už postarajú o to, aby v tom ich živote viac nebolo tohto Jozefa. Keď si spomenieme na tú podrobnosť, keď Pán Ježiš bol zajatý, tak vtedy jednoducho tí zákonníci nechceli mať podiel na jeho smrti. Ale vydali ho do rúk tým Rimanom, aby týmto spôsobom sa zbavili zodpovednosti za túto jeho smrť. Aby sa zbavili Pána Ježiša Krista a predsa aby neboli vinní tej smrti na ňom. To je veľmi zvláštne, keď si môžeme v takýto dlhý čas vopred čítať takéto svedectvo, tú veľkú podobnosť nad tým, akým spôsobom bola tá smrť Pána Ježiša Krista zvestovaná vopred. Akým spôsobom Boh odhaloval aj myslenie týchto ľudí. A akým spôsobom, dá sa tak povedať, odhaluje to myslenie aj toho súčasného človeka, ten odpor voči tej Božej vôli. Ten odpor voči tomu súdu, ktorý je zrejmý nad každým ľudským srdcom. A ten spôsob, ako človek hľadá vlastne uniknúť spred tohto Božieho odsúdenia. Ale prečítajme si teraz koniec tohto príbehu, pretože tam je svedectvo samotného Jozefa. Ako on svedčí o tom, čo sa mu dialo. Pretože medzi týmito udalosťami a tým, čo si budeme čítať, je potom dlhé obdobie v tom jeho živote, kedy ho Boh zachoval a kedy mu pripravil naozaj to postavenie, ktoré mu zvestoval predtým. A presuňme sa do 45. kapitoly a budem tam od 3. verša čítať slova samotného Jozefa, ako on o tom svedčí. A Jozef riekol svojim bratom, ja som Jozef, či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. Ale Jozef riekol svojim bratom, nože pristúpte ku mne, a pristúpili. A riekol, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i mojho života ma poslal Boh pred vami. Lebo toto sú ešte len 2 roky, odkedy je hlad v zemi, a ešte bude 5 rokov. Čo sa nebude ani orať, ani žať. A Boh ma poslal pred vami položiť vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bude tu na veľkú záchranu. A tak teraz nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. A učinil ma otcom faraónovi a pánom celému jeho domu a panovníkom v celej zemi egyptskej. Ponáhľajte sa a choďte hore k môjmu otcovi a poviete mu, takto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma učinil pánom celého Egypta, poď dolu ku mne a nemeškaj. Zvláštne slova, zvláštny zvrat, ktorým Boh takto zvestoval tú záchranu Jozefovu, a to nie len jeho samotného, aby mu naplnil to, čo mu predtým predzvestoval, ale čítame si tu to zvláštne svedectvo, že mu nešlo len o to, aby Jozef panoval nad tými jeho bratmi, ale čítame si tu tie zvláštne slova o veľkom spasení pre celú tú jeho rodinu, pre jeho otca. Boh týmto zvláštnym spôsobom naplnil pre neho to zasľúbenie, ktoré mu dal v tých snoch, ale celej tej rodine spôsobil naozaj to obrovské spasenie, tú záchranu, na ktorom nemali žiadny ani ten najmenší podiel. Ale pre mňa bolo zvláštne nahliadnúť do tých Jozefových myšlienok. Keby som ja bol na jeho mieste, tak asi by som tých svojich bratov okamžite uvrhol do väzenia, pretože na to samozrejme Jozef mal plnú právomoc, mohol to urobiť. Ale v tomto je zvláštne vidieť to pôsobenie Ducha Božieho, tie jeho myšlienky, pretože on ako spravodlivý sudca mohol robiť to isté. Ale skrze Jozefa sa nám prihovára Svätý Duch a hovorí nám o tom, že každý človek, hoci je vinný pred ním, hodný každého trestu, hodný toho dokonalého odsúdenia, podobne ako Jozef nevyčituje žiadnym spôsobom, je dokonané to veľké spasenie skrze tohto Jozefa. Jozef jednoducho išiel do toho Egypta preto, ako tu vyznáva, preto, že to bol ten Boží úmysel, že Boh túžil týmto spôsobom zjaviť nielen tú svoju spravodlivosť, nielen to predurčenie Jozefa ako toho, ktorý bude nad tým, tou egyptskou krajinou, ale jednoducho Boh túžil zjaviť toho ducha milosti týmto spôsobom, že on pripravil to veľké spasenie. On pripravil tú veľkú záchranu. Napriek všetkej tej zlobe, napriek všetkým tým úkladom, všetkej tej nenávisti jeho bratov, im práve skrze tohto nenávideného Jozefa pripravil toto obrovské a dokonalé spasenie. Neskôr by sme si mohli čítať o tom, že v tom Egypte sa tejto rodine tak zvláštne darilo, že sa rozmnožili nad veľké množstvo, že im Boh pripravil naozaj toto veľké a dokonalé spasenie. Teraz sa však vráťme naspäť k tomu, čo som hovoril, že o Pánovi Ježišovi Kristovi, k naplneniu týchto slov, o tomto veľkom spasení. Tu si čítame pár takých zvláštnych výrazov v tom 8. verši, že učinil ma otcom faraónovi. To jednoducho, fyzicky sa to určite nestalo v tej chvíli. Ale je to taký zvláštny výraz toho, že tento Jozef mal jednoducho v ruke všetko to, čo sa dialo v tej krajine, všetko, čo sa tam dialo, celé to spasenie, všetku tú moc nad tým, čo sa tam dialo. A toto je to svedectvo, ktoré nás vedie k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď Boh svedčí o ňom, potom jeho zmrtvých staní, že do jeho ruky dal celé naše spasenie, nie len toho národa izraelského, ktorému bolo určené toto svedectvo, ale tomu vzkriesenému Kristovi. Boh dal všetok súd. Boh mu dal všetku moc nad každým človekom, aby sa pred ním sklonilo každé koleno, aby každý človek vyznal, že je to Pán. Ale je zvláštne to, že Boh, podobne ako u tohto Jozefa, ponúka tento obraz každému človekovi. Napriek tomu, že je plný hnevu a nenávisti voči Bohu a voči Pánu Ježišovi Kristovi, Boh až doteraz jednoducho ponúka to svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, ako o tom, v ktorom on pripravil milosť, pripravil veľké spasenie každému človekovi na tejto zemi. A tu je jeden veľký rozdiel oproti tomu, čo tí Jozefovi bratia zažívali. Tu sa jednalo samozrejme o telesné spasenie, záchranu od toho hladu a hnevu. Ale v prípade Pána Ježiša Krista tu ide o mnoho viac ako o ten náš telesný život. Tu ide jednoducho o to postavenie toho človeka samotného pred Bohom. To, čo sa jednoducho tými fyzickými očami nedá vidieť. Títo Jozefovi bratia takisto mali na základe tých jeho snov uveriť tomu, že je naozaj pri ňom Boh, že ho tam Boh vysiela na ich záchranu. A to je ten istý spôsob, ako sa Boh prihovára až doteraz ku každému ľudskému srdcu. To prvé, čo človek poznáva, je nedostatočnosť pred Bohom. Ten súd, ktorý vyriekol. Ten spôsob, kedy predkladá tú smrť Pána Ježiša Krista ako dôsledok toho hriechu. To, že každý človek, ktorý takto stojí, jednoducho je určený na záhubu, je určený k tomu súdu, pretože neuveril tej správe o Pánovi Ježišovi Kristovi. Každý človek je nájdený vinný pred Bohom. A ten jediný spôsob pre týchto bratov Jozefových, ako mohli uniknúť tomu porušeniu, ten smrti to od toho hladu, bolo to, že jednoducho prišli k nemu, uznali to jeho právo nad nimi. A to sa týkalo takisto aj jeho otca, preto po ňoho posiela. Ale v prípade svedectva o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktoré nám pripravil Boh, Je to, aby sme my v duchu prišli k nemu, vyznali tú našu neprávosť, podriadili sa jemu, prijali to svedectvo tak, ako keď tu svedčil o tom kláňaní sa tých snopov, aby sme videli, že Boh iba Pána Ježiša Krista skutočne vyvýšil, že jemu dal do ruky ten súd nad každým ľudským srdcom, že je on ten, v ktorom zjavil tú svoju milosť. Kto má Pána Ježiša Krista, má ten život. Kto nie, ten ho nemá, je odsúdený. Je určený k tomu, aby niesol dôsledok toho. Ak by títo Jozefovi bratia nešli za ním, zomreli by od hladu. Tá istá správa jednoducho je určená aj človekovi. Kto neprichádza k Pánu Ježišovi Kristovi, nepodriaduje sa mu, neklania sa mu ako svojmu spasiteľovi a pánovi, nepríjma jednoducho tú jeho obeť, zástupnú na kríži. Ten nemá večného života. Ten je určený k tomu, aby bol odsúdený. A tak, ako je presne tu napísané to veľké spasenie, to je charakteristika toho, čo sa udialo v Pánovi Ježišovi Kristovi. Život Jozefových bratov bol v jeho ruke. A oni sa jednoducho nesklamali. Ten hlad sa ich nedotkol. A preveľmi sa rozmnožili. To je svedectvo aj o tom, aké to dielo Pána Ježiša Krista, aké je to jeho spasenie. Vtedy, keď tam tí Jozefovi bratia boli už jednoducho spasení. Takisto každý človek, ktorý je nájdený v Pánovi Ježišovi Kristovi, je pred Bohom natoľko zdokonalený, že mu viac neprináleží žiaden súd, žiadne odsúdenie. Je zrušené každé písmo napísané proti nám. Toto je naozaj to vzácne spasenie a vzácny príbeh, ktorý nám Boží duch zvestuje. A tak môžeme byť vďační za to, že učinil o mnoho viac ako pri tomto Jozefovi. To dokonalé spasenie v Pánovi Ježišovi Kristovi na veky. Amen.